Garbėjus Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas, laida Katechezė. Šiandien tęsime toliau mūsų pokalbį apie išpažinti ir šiandien norėčiau daugiau kalbėti apie pasiruošimą išpažinčiai, o gal netgi ir kartu su jumis, jei pasiruošt, peržvelgiant sąžinę, skaitant sąžinės peržvalgos klausimus, kurie labai rekomenduojami ruošiantis išpažinčiai. Štai artėja mums labai svarbios šventės, daugelis einame iš pažinties ir praeitoje laidoje kalbėjome, kodėl bažnyčia kviečia mus eiti dažnai iš pažinties, reguliariai iš pažinties, kokius tai duoda vaisius, kad tai atnaujina mumise Kristaus paveikslą, augina mumise Dievo vaikų laisvę dažnai iš pažintis. Ir kad tai nebūtų tik tai religinė apeiga, galima tai daryti tiesiog iš tikrųjų ir kaip tą daryti iš tikrųjų. Tačiau laidos pradžioje norėčiau atsakyti keletą klausimų, kuriuos nespėjom atsakyti praeitoj laidoj, dar liko žinutėmis atsiųsti keli klausimai, kurie labai svarbus šioje temoje. Rašė mums, jei suaugęs žmogus nėra priėmęs pirmos komunijos, ar gali pasiruošti ir nueiti atgailos ir komunijos? Kaip ir praeitoj laidoj kalbėjom, kai norim susitaikyti su Dievu, kai galvojam apie tai, mūsų širdis dega atgaila. Ateikim pas kunigą ir sakykim, kunigė, ką turiu daryti? Ką aš turiu daryti? Kaip tas jaunuolis, kur pas Jėzų atėjo, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžiną į gyvenimą? Tai ir šiuo atveju ateikit prie klausyklos pas kunigą ir sakykit, štai man tiek ir tiek jau metų, esu tik krikštytas, nepriėmęs pirmos komunijos, o gal net nekrikštytas. Labai noriu gyventi tikėjimo gyvenimą. Ką daryti? Kaip pasiruošti? Ir tada jau kunigo pareiga jums padėti pasiruošti. Atgailai, pirmai komunijai, tam tikras pasiruošimas, aišku, kad yra reikalingas. Tačiau kartais tai būna kliūtis, kad galvojam, kad reikės kartu su vaikais ruoštis. Pirma komunija nėra vien tik vaikų reikalas. Gerai daro tėvai, jeigu pirmai komunijai vaikus veda tinkamo amžiaus, netidėliodami, bet tikrai yra daug žmonių, kurie yra suaugę ir garbingo amžiaus ir nepriėję pirmos komunijos. Bet vis dėlto reikalinga tam tikrus dalykus žinot, aišku, kartais suvedami poterius, kad poterius išmokti reikia. Ne poteriai yra esmė. Esminis dalykas, kad būtų galima priimti komuniją, kad klebonas leistų tam žmogui eiti komunijos, tai kad žmogus skirtų eucharistinę duoną nuo paprastos duonos, kad negalvotų, kad čia sausainėlį valgo ar kokį nors simbolį. Tai yra, kad turbūt bažnytinis tikėjimas, kad yra gyvas Jėzus Kristus, esantis duonos pavidale. Tai, bet jau čia yra klebono rūpestis, kai jis žmogus kreipiasi, kaip paruošt, kokiu būdu susitart, kokiu būdu bus paruošiama atgailai ir komunijai. Kitas klausimas buvo, anksčiau eidavo iš pažinties pas kunigą, kuris nuo širdžiai kantriai išklausydavo visas abejones širdies sunkumus, dabar vis patenku pas kunigą, kuris iškart nutraukia ir liepia kalbėti trumpai, sausai, formaliai. Po 2 minučių aš jau gaunu išrišimą, bet širdyje jaučiuosi atstumta, neišgirsta. Nuėnu su sunkumu širdyje. Čia norėčiau gal paminėti, kad nebūtinai kunigas šitoj situacijoj negerai daro. Išpažintis pirmiausiai yra skirta nuodėmio atleidimui. Išpažintis gali būti ir su dvasiniu pokalbiu, bet dėl to galbūt reiktų paklausti kunigę, ar galėčiau truputį dar ir pasikalbėti. Ir gal net su kunigu susitart būtų galima, kad kada būtų galima, norėčiau dvasinio pokalbio ir išpažinties. Bet jeigu jūs ateisit, kunigas dirba vienas parapijoje, yra mišių laikas, ir jisai prieš mišę sėdi klausyklą ir jūs ateinat be 10 minučių mišios ir norit, vat kaip jūs sakot, išsikalbėti, žinoma, kad netinkamas metas. Tada reikia tikrai ateiti, tik tai iš pažinties buvau maždaug tada ir tada, jeigu tiksliai atsimenu pasakyti, kada padariau šias nuodėmes ir išpažinti visas nuodėmes, kiek atsimenu, daugiau nebeatsimenu, gailiuosi, stengsiuos nebenusidėti, prašau atgailos ir išrišimo. Reikia jausti ir tą laiką, ir tą situaciją. Ir kartais tikrai būna, kad žmogus per išpažintis kalba visai nesusijusius su atgaila dalykus, bet tiesiog neturi su ko pasikalbėti, atėjo su kunigu pasikalbėti. Kunigas čia atlieka tarnystę ir jis nori jums patarnauti. Ne tiesiog praleisti laiką kartu su jumis, bet patarnauti. Ir tikrai, jeigu jau norim pasikalbėti, kalbėkime apie tuos dalykus, kurie yra susiję su mūsų dvasiniu gyvenimu. Bet išpažinties tikslas nėra pasikalbėti, išsikalbėti, išpažinties tikslas yra gauti nuodėmių atleidimą. Bet yra galimybė, galima ir išsikalbėti, ir pasikalbėti, tačiau reiktų, na, kaip minėjau, ir tą laiką jaust, kad nebūtų 5 minutės prieš mišes. Galbūt eilė didžiulė, ypač jeigu prieš šventes ateinam tokio pokalbio. Bet gal tada, jeigu tikrai toks pokalbis reikalingas, pabandyti susitart su kunigu. Kita žinutė buvo, garbė Jėzui Kristui, noriu pabrėžti, kad pas mus, kiek pataikau per išpažinti, ne ką paklausi kuniga, tuoj subara, sakyk nuodėmės ir tiekui, o iš kaimo sunku patekti bažnyčią, jau ir senatvė savo daro ir neatsimeni skaičiaus, o paprastai negalima kalbėti, aš jau čia sunkiai tai parašyta žinutė, vienu žodžiu turbūt supratom, kad kunigas tarsi subara, neduoda paklausti ir kaip senatvė, sako klausytoja, neatsimenu ir skaičiaus nuodėmių. Nuodėmių skaičiaus visur nereikia atsiminti, reikia išpažinti sunkių nuodėmių skaičių. Yra sunkios nuodėmės. Lengvų nuodėmių skaičiaus nėra reikalo pasakyti vienas dalykas. Kitas dalykas, dėl to paklausi, tiesiog gal kunigui pasakyti, kad štai turiu abejonę, noriu paklausti, nes čia klausytojo klausė dėl to, kad prie to laidoje kalbėjom apie tai, kad per išpažinti galima paklausti ir reiktų paklausti, jeigu yra kokia nors abejonė. Tai tada, aišku, gal tą paklausimą reiktų per, gal tiktų tada išpažinti nuodėmės ir tada sakytų, o kunigė, va, štai dar noriu paklausti. Jeigu pradedam nuo klausimo, na, nekantrus kunigas gali jisai tiesiog eina iškart prie esmės, kad sakyk nuodėmės. Aišku, kunigas turėtų būti mandagesnis, bet tikrai išpažinkim nuodėmės, kiek žinom, ką žinom, kaip aišku, kaip suprantam, pasakom, jeigu turim klausimą, tada kunigė, dar norėčiau paklausti, turiu tokį klausimą, ar galiu paklausti. Gal kunigas sakys, ne, negali, man už 3 minučių reikia aukoti mišes, gal kitą kartą, kad jis išpažinties, tada tą klausimą paklausi. Gali būti ir taip, ir kas čia tokio. Tačiau tikrai būkim drąsūs. Kunigai yra tam, kad mums patarnautų. Aišku, nesu tokiu reikalavimu, su pagarba teikim, bet vis dėlto būkim ir dėkingi kunigui ir drąsūs, ypač kai atliekam išpažinti. Padėkokim kunigui. Esam kartais įpratę linktelt, bet galbūt geriau tiesiog pasakyti ačiū. Ačiū kunigė už tą tarnystę. Būt dėkingu. Taigi, mėlyjei, toliau tęsime laidą ir norėčiau toliau apie pasiruošimą išpažinčiai tiesiog konkrečiai. Daugelis turbūt klausančių šios laidos ir pagalvojat, kad galbūt reiktų ateiti išpažinties, gal kažkas senai buvot, gal nedrįstat, tai dar kartą drąsinam, kad ir jeigu neatsimenu tų formulių, kaip ten sakyti, ar ten garbė Jėzui Kristui pirmiau sakyti, ar pirmiau nuodėmės, ateinu, sakau, kunigė, seniai buvau išpažinties, 10 metų, ką man daryti, labai noriu susitaikyti su Dievu. Na, bet aišku, turiu primint, kaip einama paprastai išpažinties, taigi yra ateinama, nors pagal naujas apygas kunigas pasveikina. Naujas apygas galima labiau gal praktikuoti ne tiek klausyklui, kiek ir išpažintis pokalbio formą, bet čia kalbu praktiškai. Teoriškai tai ir taip, ir taip. Bet paprastai esame pratę, kad ateinu, persižegnuoju ir sakau garbė Jėzui Kristui. Kunigas atsako per amžius amen. Išpažinties buvo prieš 20 metų, išpažinties buvo prieš 2 savaites, padariau šias nuodėmes. Ir išpažįstu nuodėmės, kiek atsimenu, kaip suprantu, taip ir išpažįstu, bet atvirai, nenuslėpdamas nei vienos nuodėmės, kurią suvokiu kaip svarbę sunkią nuodėmę. Išsakau, tada daugiau nebeatsimenu, gailiuosi, stengsiuos taisytis ar stengsiuos nebenusidėti. Tai nėra pažadas, kad tikrai nenusidėsiu, bet pažadas, kad dėsiu pastangas, kad nenusidėčiau, tai yra skirtingi dalykai. Mes esam silpni, mes visą laiką reikalingi Dievo gailestingumo. Bet negalim būti ir tinginiai. Tai nėra tas silpnumas, kad va, tingiu, va, esu silpnas, tingiu. Dedu pastangas, gyvenu dvasinį gyvenimą, nors ir nusidėsiu, bet aš stengsiuos nenusidėti. Ir būtent tas pasiryžimas reikalingas, einant išpažinčiau, ne, o žinojimas, kad vis dėlto su nusidėlis jis nekliudo gauti išrišimą. Ir tada galima dar pridėti prašau atgailos ir išrišimo, užmiršit tai pasakyti nieko tokio. Ir klausykitės, ką kunigas kalba. Įsidėmėkit, kokią atgailą užduoda. Atgailą galima atlikti, jeigu tokia atgaila, kurią galima atlikti jau po išpažinties, galima atlikti po šventųjų mišių, kartais atgaila gali būti tokia, kur neįmanoma atlikti jau. Tai atliksit vėliau, tokiu atveju komuniją priimt galima tose mišiose, o atgailą atlikti ir vėliau tik reiktų per toli neatidėti, kad neusimirštų. Ir draugė su jumis, štai ir man bus naudinga, ruošiantis išpažinčiai, ir manau, jum ne vienam, turiu prieš akis atgailos apeigyną ir yra pavyzdys sąžinės patikrinimui. Maldaknygėse gali būti ir panašus klausimai kitaip suformuluoti, gal internete kur nors rasit klausimus ruošiantis išpažinčiai. Na, o šiandien šioje laidoje panaudosiu tos klausimus, kurie parašyti atgailos apeigyne. Oficialioj tokioj bažnyčios knygui, kuri rašo apie atgailos sakramentą. Bandykim sau prisitaikyt, gal tai palengvins mums ateiti iš pažinties, ypač gal tie, kurie sako, ką aš ten turiu sakyti per išpažinti, tai va. Taigi, kai sąžinė tikrinam atgailos sakramento metu, kiekvienam derėtų visų pirma pasvarstyti apie šiuos dalykus. Ar atgailos sakramento ateinu nuo širdžiai trokšdamas apsivalyti, atsiversti ir atnaujinti gyvenimą, sustiprinti bendrystę su Dievu? O gal šio sakramento vengiu ir jį priimu kaip sunkią naštą? Gal buvau pamiršęs ar per ankstesnės išpažintis tyčia nutylėjau kokias nors sunkias nuodėmes? Tada reiktų štai dabar per išpažinti, jeigu tai buvo išpažint, pasakyti. Nes tęsiasi toks dalykas, kol aš neišpažįstu, tos tyčia nutylėtos sunkios nuodėmes, visos kitos išpažintis ir komunijos yra šventvagiškos. Ir kai aš išpažįstu tai, tai yra tos išpažinties pataisimas. Kunigas dar paprašys, iki manoma, išpažint visas nuodėmes nuo praeitos geros išpažinties, nes tuos nuodėmes, kurios buvo sakytos per kitas išpažintis, po tos išpažinties, kada nuslėpėt nuodėmę, jos vis tiek nėra atleistos, nes nėra taip, kad atleidžiamos tik tos nuodėmes, kurias išpažįstu, bet atleidžiamos visos nuodėmes arba ne viena. Atleidžiamos yra tada, kai aš išpažįstu nuodėmes, kiek atsimenu, kaip suprantu. O jeigu sąmoningai kokią nors sunkią nuodėmę nuslėpiu, tai neatleidžiama ne viena, nėra taip, kad neatleidžiama ta sunkioji, o visos kitos atleidžiamos, ne tada, nors ir duodamas išrišimas, ne viena neatleidžiama. Bet labai svarbu prisiminti, einant iš pažinties, ar nebuvo tyčia nuslėptos kokios nors sunkios nuodėmės per praeitas išpažintis. Ar atlikau paskirtą atgailą? Ar atlyginau padarytas skriaudas? Ar stengiausi įvykdyti tai, ką pasiryžau, kad pataisyčiau gyvenimą pagal Evangelijos nurodymus? Ir tada Dievo žodžio šviesoj patikrinam savo gyvenimą. Viešpats sako, mylėsi savo viešpatį Dievą visa savo širdimi. Ar kreipiu savo širdį Dievą taip, kad laikyčiausi jo įsakymu ir jį mylėčiau labiau už visą, kaip vaikas myli savo gimdytojus? O gal esu per daug susirūpinęs žemiškais dalykais? Ir žodis per daug susirūpinęs. Ar savo veiksmuose vadovaujuosi gerais ketinimais? Štai pavyzdys, kad reiktų pagalvoti ne tai, ką padariau, o ten, ko nepadariau, kas yra taip pat svarbu, bet ir kokie mano ketinimai, intencijos veiksmų. Ar tvirtai tikiu Dievu, kuris mums kalbėjo per savo sūnų Jėzų Kristų? Ar ištikimai laikausi bažnyčios mokymo? Ar rūpinuosi krikščioniškų mokslų, klausydamas Dievo žodžio, dalyvaudamas katekizmo aiškinimuose, saugodamas įstikėjimų kenksmingų dalykų, čia galim pridėti klausydamas Marijos radijo ir skaitydamas Bernardinai LT ir kitą krikščionišką katalikišką literatūrą artumą, turim priemonių, galim apibendrinti, ar tikrai rūpinu savo krikščioniškų mokslų, ugdymu savęs kaip krikščionio, klausydamasis gerų laidų ar skaitydamas gerą katalikišką literatūrą, naudodamasis tomis priemonėmis, kurios man tikrai yra prieinamos. Ar visada ir be baimės išpažinau tikėjimą Dievu ir bažnyčia? Ar privačiame ir viešame gyvenime elgiausi kaip dera krikščioniui? Ar rytą ir vakarą meldžiausi? Ar mano malda buvo tikras proto ir širdies pokalbis su Dievu? Gal ji buvo tik išorinė apeiga, formalumas? Čia dėmesio gali būti tokia būsena, kada tas nepaguodos laikas ir gali būti pagunda, ai vis tiek sausai melsius, tai gal nesimelsiu. Ne, tai nebus tada išorinė apeiga, tai bus ištikimybės ženklas, kad jūs vis dėlto, nors ir nesinori melstis, jūs paskaitysite maldą. Tai bus tikra gyva malda, kuri liudys jūsų ištikimybę Dievui. Bet čia kalbama apie įprotį. Galbūt, kad na, esu tiesiog įpratęs va taip formaliai tik tai pasimelsti ir iš tikrųjų nesusitikdamas su Dievu, tai to turėtume saugotis. Ar paukoju Dievui savo darbus, džiaugsmus ir skausmus? Ar gundimų metu kreipiausi į Dievą? Štai praeitą laidą buvo klausimas apie velnio pagundas, ar velnės egzistuoja ir ar jis gundo, taip. Ir ar gundimų metu kreipiausi į Dievą? Yra pasakyta šventam rašte, priešinkitės velniui ir jis bėgs nuo jūsų. Artinkitės prie Dievo ir jis artinsis prie jūsų. Tad kaip aš elgiuosi gundimų metu? Ar gerbiu ir myliu Dievo vardą? O gal Dievui pikžodžiavau, neteisingai prisiekiau, ar bereikalo minėdavau Dievo vardą? Ar neniekinau mergelės Marijos bei kitų šventųjų? Ar švenčiau sekmadienius ir bažnyčios įsakytas šventes? Ar nuoširdžiai, aktyviai ir rūpestingai dalyvauju liturgijoje, ypač Eucharistijoje? Ar vykdau metinės išpažinties įsakymą ir priėmiau velykinę komuniją? Na, čia šis klausimas tiems, kurie rečiau negu metus kartais ateina išpažinties. Žmogus, kuris eina reguliariai išpažinties, tai kai kuriuos įsakymus net nereikia galvoti. Savaime velykų laiku ne vieną kartą prieina išpažinties. Ir aišku, komunijos eina dažnai. Ar neturiu kitų dievų, tai yra kitų dalykų, kuriais labiau rūpinuosi ir daugiau pasitikiu kaip dievų. Pavyzdžiui, turtu, prietarais, spiritizmu, burtais, kerais ir panašiais dalykais, kuriuos garbinu kaip dievą. Čia ir horoskopus galima pridėti visokius tokius dalykus. Bet pirmą dievo įsakymą pažeidžiam, kai priemonę sumaišom su tikslu. Dievas yra tikslas. O kai kitus dalykus pradedam dievinti. Krikščionis iš tikrųjų turėtų vengti šito tokio pasakymo, kad ten dievinu ten krepšinį, ar ten dievinu ten kažkokią žvaigždę, ar ten dievinu va šitą pyragą, nes labai skanus. Dievinu ten Marijos radiją. Negalim nieko dievinti išskyrus Dievą. Visa kita priimkim kaip jo dovanas, kaip gerus dalykus. Ir nesumaišykim svarbių dalykų su svarbiausiu. Ir kai svarbius dalykus pakeičiam su svarbiausiu, nors galbūt to svarbiausio ir neatsisakom Dievo, bet paliekam jį svarbiu savo gyvenime, bet ne pagrindiniu ir yra stabmeldystė. Dievas pirmoje vietoje, Dievas yra mūsų gyvenimo pamatas, centras, viršūnė, tikslas, jo mes siekiam, dėl jo gyvenam, jo valią vykdom. Viskas yra jame, tada gyvenam iš tikrųjų. Viešpats sako, mylėkite vienas kitą, kaip aš jūs mylėjau. Ar tikrai myliu savo artimą? Gal savo tikslams pasiekti piknaudžiauju artimo gerumu? Gal jam darau tai, ko nenoriu, kad jis man darytų? Ar nepapiktinau artimo savo blogais žodžiais ir elgesiu? Papiktinti tai reiškia padaryti ne tai, kad aha, pasipiktinau, va, likau nepatenkintas. Papiktinti tai reiškia pastumėti kitą į nuodėmę, kad dėl mano kaltės kitas žmogus nusidėjo. Aš tai padariau, kad kitas žmogus padarė nuodėmę. Tai yra papiktinimas, kad dėl mano kažkokio elgesio kitas žmogus nutolo nuo Dievo, nusidėjo nuo Dievo. Jėzus yra sakęs, palaimintas, kas nepasipiktins manimi, tai reiškia palaimintas, kas nepaliks manęs, kas nepasitrauks nuo manęs. Jis yra Dievas. Pasipiktinti Jėzumi, pasitraukti nuo jo. O mes galim papiktinti kitą žmogų. Ir Jėzus sakė, vargas tam, kuris papiktina mažutėlį. Sako, papiktinimai neišvengiami, bet vargas tam, kuris taip pat, per kurį ateina tie papiktinimai. Tai reiškia, kad jeigu dėl mano neatsakingo elgesio kitas žmogus padaro nuodėmę. Taigi, ar nepapiktinau artimo savo blogais žodžiais ir elgesiu? Ar kantriai ir su nuoširdžia meile duodu savo namiškiams gėrybių ir džiaugsmo? Vaikams, kurie turi tėvus, ar esu paklusnus tėvams? Ar gerbiu juos? Ar padedu dvasiniuose ir materialiniuose reikaluose? Tėvams, ar pakankamai rūpinuosi krikščioniškų vaikų auklėjimu? Ar padedu jiems savo pavyzdžių ir tėviškų patarimų? Sutuoktiniams. Ar esu visur ir net mintise ištikimas, ištikima? Toliau. Ar dalyjosi savo gėrybėmis su neturtingesniais? Ar pagal savo galimybės ginu prispaustuosius? Padedu nelaimingiems ir vargšams. Ar neniekinu artimo, ypač vargingesnio, silpnesnio atvykėlio ir šiaip kitokio nei aš žmogaus? Taigi, čia prisiminkim, kad šventas raštas sako, priimk mažą žmogų lygiai taip, kaip ir didžiūną. Kad nedarytume tokio skirtumo tarp žmonių, bet mažą žmogų gerbtume lygiai taip, kaip didelį, apie kurį šokinėjam. Patiktume ir įtiktume. Ar vykdau per sutvirtinimo sakramentą priimtus įsipareigojimus, dalyvaudamas bažnyčios apaštalavimo ir meilės darbuose parapijos gyvenime? Ar padedu bažnyčiai ir visuomeniai savo išgalimis? Ar meldžiuosi už bažnyčios vienybę, tautų pašventinimą, taiką ir teisingumą, už visuotinę gerovę? Na, matot, čia jau kreipia mūsų žvilgsnį plačiau. Sutvirtinimo sakramentu mes esam jau tapę atsakingais bažnyčios nariais, tais, kuriems rūpi bažnyčios misija ir esam jos dalininkai. Ir ar man rūpi ne tik mano asmeniniai reikalai, bet jau ir bažnyčios gyvenimas, bažnyčios misija, visuomenės gyvenimas. Ir savo maldoj, ir ne tik savo asmeninis reikalas meldžiuosi, bet ar prisimenu savo asmeniniai maldoj, bažnyčios vienybės reikalą, tautų pašventinimą, ar už tai, ką meldžiuosi ir teisingumą, už visuotinę gerovę. Ar man tai rūpi, kaip krikščioniui? Nes žiūriu televiziją, skaitau laikraščius. Aš galiu tik tai piktintis, būti nepatenkintas, bet galiu ir pamatęs iš karto į tada, ar ne iš karto, bet maldoj, kai melsiuos tuos dalykus prisimint ir atiduoti Dievo rankas, būti užtarėjų visų tų dalykų, ką matau aplinkui save. Krikščionis eina per gyvenimą atmerktomis akimis ir darydamasis iš šalis, matydamas visą tikrovę. Kaip angelas Dievo pasiuntinys šio žemė, už visą tai melsdamasis ir laimindamas. Toliau. Ar rūpinosi bendruomenės, kurioje gyvenu gerovė bei laimę? Gal gyvenu vien tik sau? Ar nuoširdžiai siekiu, kad pasaulyje klestėtų teisingumas, geri papročiai, santaika, meilė? Ar atlieku pilietinės pareigas? Ar moku mokesčius? Nes tai yra susiję su kitais žmonėmis. Ne tik tai su valdžios atstovais, bet ir su kitais žmonėmis. Mes gyvenam valstybei, kur esam vieni su kitais susiję ir yra tam tikra tvarka. Ir tas gal gyvenu vien tik sau, na galim paklausti savęs, tai jeigu gyvenu vien tik sau ir ar tikrai norėčiau tokios būsenos, įsivaizduokit, kad viską turiu, ko tik trokštu, ko tik noriu, viską turiu su sąlyga, kad niekada daugiau gyvenime nepamatysiu nei vieno žmogaus. O čia yra pragaras. Kada galbūt viską turėsi, bet nepamatysi, nesutiksi nei vieno žmogaus. Visam žinybę. Ir tada gali įvertinti, kas yra iš tikrųjų tavo gyvenime brangiau. Toliau. Ar atlikdamas pareigas esu teisingas, darbštus, garbingas? Ar nuoširdžiai atlieku savo pareigas bendruomeniai? Ar teisingai užmokėjau darbininkams ir man patarnavusiems? Ar laikiausi savo pažadų bei sutarčių? Ar buvau klusnus, pagarbus ir ištikimas savo teisėtiems vyresniesiems? Ar nepiknaudžiauju savo pareigomis ir autoritetu? Ar paslaugiai tarnauju kitų gėriui? Nu va, čia turbūt tiems, kurie vadovaujantis yra, ar paslaugiai tarnauju kitų gėriui. Nes krikščioniška lyderystė yra tarnavimas, yra buvimas žemės druska pasaulio šviesa, kaip Jėzus, jis atėjo ne kad būtų aptarnaujamas, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti kaip išpirkimą už daugelį. At krikščionis, vadovai, lyderiai, jie te persėma Kristaus dvasia tarnystė. Ar laikausi tiesos ir teisingumo atlikdamas pareigas? Gal kam nors pakenkiau meluodamas, šmeiždamas, apkalbėdamas, be pagrindo įtarinėdamas, išduodamas paslaptį, neteisingai skūsdamas? Ar nepažeidžiau kitų gyvybės, sveikatos, gero vardo ir garbės? Gal padariau jiems žalos? Matot, tas gero vardo ir garbės, čia apie šmeištą kalbama. Ne apie, gali būti ir apie apkalbas, bet apkalba ir šmeištas yra skirtingi dalykai, nors galbūt panašus. Apkalba yra tada, kada apie kitą žmogų kalbu kitam žmogui nežinančiam blogus dalykus be svarbaus reikalo. Tada yra apkalba. Jeigu aš kalbu su kitu žmogum apie tą žmogų, bandydamas kažką išspręsti, tai nėra apkalba. Bet yra nežinančiam, nors ir tiesą sakau, bet tik blogus dalykus, nors ir tiesą. Ir besvarbiaus reikalo. Tai yra apkalba. Šmeištas yra tada, kada aš tos blogus dalykus sakau kitam žmogui ar kitiems žmonėms ar visuomeniai, meluodamas, sakydamas netiesą. Tai yra šmeištas. Ir lieka pareiga paskui atitaisyti padarytą žalą, tai tą šmeištą atšaukti. Gal padariau jam žalos? Gal patariau žudyti ar žudžiau negimusią gyvybę? Matot, tas prisidėjimas prie negimusios gyvybės žudimo ir jeigu ta gyvybė nužudoma, užtraukia ekskomuniką. Ir čia ne tik tai moteris, kuri padaro abortą, yra kalta. Kartais gal net ir mažiausiai kalta būna. Gali būti ir tėvai, kurie verčia savo dukrą daryti abortą. Ir vyras, vaikinas, draugas, kuris verčia daryti abortą, abortas padaromas. Seimo nariai, kurie priima tokius įstatymus, kurie atveria kelią negimusios gyvybės žudimui, jie yra atsakingi už kiekvieną šitą žuvusią gyvybę. Yra dvasinės pasiekmės jų gyvenime. Ta turime pasakyti. Negalim to nutylėti, nes liksim kalti. Kaip Ezechielio knygoje sakoma, kad jeigu neįspėsi, pats pražūsi, būsi kaltas dėl savo brolio nuodėmių. Tačiau tu vietoj, būdamas prie Marijos radijo mikrofono, noriu tą pasakyti, kad nelikčiau kaltas, o jeigu įspėsim, o vis dėlto nepaklausys, tada lieka atsakingas tik tas, kuris tai daro. Tad krikščionis, katalikai, Seimo nariai turėtų pagalvoti ir apie savo sąžinį ir savo sielą, galvodami apie tai, kokius įstatymus inicijuoja, kaip balsuoja. Reikia prisimti atsakomybę. Gal kerštaudamas ir neapkesdamas persekiojau kitus? Gal atsiskyriau nuo jų dėl barnių, nesantaikos, įžeidimų, pykčio ir panašiai? Gal dėl savimeilės apsileidimo nesistengiau paliudyti kitų nekaltumo? Matot, koks didelis dalykas. Apsileidimas, abejingumas, žinau, žmogus nekaltas. Ai, nesikišiu. Man tai dar, kad turėsiu problemų. Ai. Neapgint nekalto žmogaus, žinant, kad jis nekaltas ir nepadaryt visko, kas nuo tavęs priklauso, pasirodo yra nuodėmė. Ar nepasisavinau svetimų gėrybių? Gal neteisėtai ir neleistinai jų troškau? Gal kitiems padariau skriaudą? Ar stengiausi atlyginti žalą ir sugražinti svetimas gėrybės? Na va, kalbam apie restituciją, apie atlyginimą žalos, kuri yra dėl mano nuodėmės padaryta. Ir kiek galiu, kiek nuo manęs priklauso, ar stengiausi atitaisyti padarytą žalą, nes yra ta dalis atgilos, kad yra atsilygint ir taisytis. Tai atsilygint. Kartais galbūt tenka tą daryti visą gyvenimą, tas atsilyginimas, ir tai gali būti tikra atgaila. Yra žmonių, kurie kažkada suklydo, pavyzdžiui, nužudė negimusią gyvybę, o dabar kovoja už gyvybę ir daugybę gyvybių išgelbsti dėl savo veiklos, dėl savo savanorystės, dėl savo iniciatyvumo, dėl savo širdies ugnies. Ir taip žmogus eina šventumo keliu. Jeigu esu nuskriaustas, ar stengiausi atleisti ir susitaikyti, kaip Kristus moko? Gal esu pilnas neapykantos ir keršto? Na čia iš tų darbų sielai įžeidimus atleist, nuoskaudas nukest. Jeigu būtume netikintis, galėtume teisintis, kad nesugebu. Bet jeigu esam tikintis, kad ir nesugebam, kad turim tikėjimo dovaną, kurią galim jungti su viešpačiu ir sugebėti šventosios dvasios gale tuos dalykus. Viešpats Kristus sako, būkite tobuli kaip jūsų dangiškasis tėvas. Taigi, kokia svarbiausia mano gyvenimo kryptis? Labai naudinga einant iš pažinties savęs šito paklausti. Tarsi kaip menininkas, kuris piešia paveikslą. Negali visą laiką būti prie pat ties detalėmis. Turi laikas nuo laiko atsitraukti ir pažiūrėti, kaip tas tavo paveikslas atrodo iš tolo, bendrą vaizdą. Tai kokia svarbiausia mano gyvenimo kryptis? Ar tikiu amžinuoju gyvenimu? Ar rūpinuosi dvasinę pažangą, malda, Dievo žodžio skaitimu, mąstymu? Ar dalyvauju sakramentinėme bažnyčios gyvenime? Ne tik tai, kad namie galiu pasimelsti. Reikia ir tai daryti, ir ano neapleisti. Nes per sakramentus mes realiai įsijungiam į Velykų slėpinį, esam realiai Dievo malonių dalininkai tų konkrečių malonių, kurios įjungia mūsų bažnyčios gyvenimą, kuri yra Kristaus kūnas, o yra parašyta, nebėra pasmerkimo tiems, kurie yra Kristuje Jėzuje. Kaip aš galiu būti Kristuje Jėzuje? Per sakramentinį bažnyčios gyvenimą. Praktikuodamas sakramentus, Ar susivaldau, ar nepataikauju savo negeriems norams ir jausmams? Ar susitvardau? Gal pavydžiu? Pavydas yra liūdesys dėl kito žmogaus gėrio. O liūdesys atsiranda iš nedėkingumo, tad gal geriau daugiau dėkot Dievui už tai, ką turiu, kad dingtų pavydas. Gal esu nesaikingas valgydamas ir gerdamas? Gal už puikybės ir tuščio pasididžiavimo aukštinausi prieš Dievą ir niekinau kitus? Tai va, puikybė ne tai, kad jaučiu savivertę kažkokią, kad žmogus džiaugdamasi savo gerų pasiekimų darbų, sako, per išpažinti, buvau užpuikęs. Ne, puikybė tai yra tas tuščias pasididžiavimas prieš Dievą ir niekinimas kitų. Aš save aukštinu, kitą žeminu ir prieš Dievą pučiuosi. Gal ir prieš kitus ir tuščiai. O pasidžiaugimas ir rezultatais, dėkokim Dievui ir tai nebus puikybė. Kai laikau save pranašesniu už kitus. Gal kitiems primesdavau savo valią, nepaisydamas kitų laisvių bei teisių. Nes mato, šiandien tas būna mano teisė. Bet ir būna moters teisė į savo kūną. Ir tada galiu žudyti kitą gyvybę. O kaip to vaikelio teisė į gyvenimą? Jinai didesnė už moters ar šeimos, garbingos šeimos, kartais ir katalikiškos, teisę į gerą vardą. Nužudykim šitą netyčiuką, va, ir busim gero vardo, toliau turėsim. Turim tokią teisę gyvent be rūpeščių. O vaiko teisė gyvent, pradėto žmogaus teisė gyvent yra pamatinė. Ir negali mano teisės viršyti kitų didesnių teisių, pamatinių teisių. Mano teisės baigėsi, kur prasideda galbūt kitų ir silpnesnio ypač žmogaus teisės. Atsiranda pareigos. Toliau, kaip naudojau laiką, jėgas ir kitas iš Dievo gautas dovanas bei talentus? Ar visą tai panaudojau, kad diena iš dienos daryčiau pažangą, gal buvau tingus ir apsileidęs? Ar kantriai pakėliau skausmus bei gyvenimo nepasisekimus? Gal visai nesirūpino susivienyti su Kristumi kančioje ir sunkumuose? Ar nustatytomis dienomis pasninkavau? Ar buvau kuklus, kukli, ir saugojau skaiščius savo jausmus, bei visą kūną kaip šventosios dvasios buveinę, skirtą prisikėlimui ir garbei? Na, kartais jausmai būna tokie, kokie jie yra. Juos gerai yra įvardinti, kad juos galėtume valdyti, kad ne jie mus užvaldytų, bet galime tuos jausmus ir ugdyti pagal tai, kuom save maitinam, ką skaitom, su kuo bendraujam, ką žiūrim, ką klausom, kaip gyvenam. Mūsų jausmai irgi tie dalykai daro įtaką mūsų jausmams. Ar savo kūną laikiau Dievo žmogui duotų meilės ženklų pilnai atsiskleidžiančių tik santokoje? Na, tai čia aišku turima mintį lytiniai santykiai, nesantokiniai. Toliau kalbama, ar neišniekinau savo kūnų paleistuvavimu, štvirkavimu, nepadoriais žodžiais ir mintimis, norais bei veiksmais. Ir masturbaciją reiktų priminti, nes kai kas tai nelaiko nuodėme. Gal atsidaviau aistroms, gal dalyvavau krikščionišką ir žmogišką kilnumą žeminančiose paskaitose, pokalbiuose ir pasilinksminimuose. Gal savo žodžio ir elgesiu kitus gundžiau nusidėti. Ar santuokinėme gyvenime laikiausi sąžinės nurodymų bei krikščioniškosios moralės normų? Na čia ir kontraceptinių priemonių naudojimas. Gal bijodamas ar veidmainiaudamas elgiausi prieš savo sąžinę? Ar visada stengiausi gyventi kaip tikras Dievo vaikas ir elgtis pagal šventosios dvasios įkvėpimą? Gal esu savo norų ir aistrų vergas? Štai tokie klausimai keliami, ruošiantis išpažinčiai. Tikiuosi, kad buvo naudinga tiems, kurie klausėsi, prisiminti kai kuriuos dalykus. Tikrai kviečiu, kad ir kokios tos nuodėmės bebūtų, kad ir pačios didžiausios ar baisiausios, ateikim iš pažinties, bet ateikim su nusiteikimu daugiau nebenusidėti, nebegrįžti tas nuodėmės, kad patirtume Dievo gailestingumą. Yra svarbu ne tik nuodėmės išpažinti, bet už jas gailėtis ir ryštis į jas nebegrįžti. Tada atsivers nauji mūsų tikėjimo kelionės horizontai. Na, o dabar jau laidą turiu baigti. Atsisveikinu, su jumis buvo aš kunigas Gintaras Blužas. Šioje laidoje mėginau padėti pasiruošti išpažinčiai. Likite kartu su Marijos radiju. Garbė Jėzui Kristui.